Ja, det er angitt et tema også for den bibeltimeserien på 5 timer som jeg skal få ta ansvaret for. Det er et tema som i alle fall som utgangspunkt henter området fra Det gamle testamentet, ifra Samuels liv. Temaet det er formulert sånn: åndelig liv og åndelig lederskap. Og så har vi Samuel, profet og dommer i Israel, som en veiledende undertittel. Vi skal begynne denne første bibeltimen med å lese de første 4 versene fra 1. Samuels bok, kapittel 3. Men før vi finner fram, så ber vi til Gud sammen. Far i himmelen, takk enda en gang at du har gitt oss Bibelen, profetiske skrifter som inneholder all den veiledning til liv og Guds frykt vi mennesker er i behov av. Vil du nå legge ditt lys og din varme, Jesus, også over de timene som jeg skal stå foran her med ditt ord? Vil du ånde på oss, åpne skriftene for oss, og veilede oss inn i tjenlige, rike og gode sannheter nedlagt i ditt ord. Det sitter en stor forsamling nå og skal lytte, og vi ber, Herre, om et møte med deg selv gjennom ditt ord. Amen. Ifra 1. Samuels bok i kapittel 3. Vi leser de 4 første versene i Jesu navn. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager. Av syner var det få. Så var det en dag mens Eli lå i sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel, og han sa: «Ja, her er jeg.» De versene vi nå har lest sammen, er innledningen til det avsnittet, eller den historien tilknyttet Samuels liv, som vi nok kjenner aller best av alle de historiene Bibelen forteller om denne fine mann og fine lederskikkelse i Guds Israel. Her leste vi om gutten som Herren kalte på. Her leste vi om han som skulle bli mannen Gud på en spesiell måte fikk lede inn i et rikt og rent Guds liv. Her leste vi om han som også skulle bli det redskapet Herren på en spesiell måte fikk bruke i sin generasjon. Samuels liv hadde jeg lyst skulle være overskriften over denne første timen. Samuels liv. Og siktemålet med denne første timen skulle være å sirkle inn mannen Samuel. Sirkle han inn slik at vi finner han både i den bibelske verden, i den samtid han opplevde, og også i det nærmiljøet som han fikk vokse opp inn i. Og hvis vi på denne måten skal forsøke å sirkle inn en person, da må vi tegne sirkler. Og det er egentlig disposisjonen for den første timen. Jeg hadde lyst til å tegne 3 sirkler. Felles for disse sirklene er at de har samme sentrum. Samuel. Og så tegner vi en ytre sirkel, en cirkel som ligger imellom den yttre og den indre cirkel. Altså tre cirkler som nå skulle være en hjelp for oss å få i fokus den person som nå er viktig for oss å bli kjent med om temaet åndelig liv og åndelig lederskap kunne bli klargjort ut fra Guds ord. Den første sirkelen, den har omtrent følgende hovedsak i sikte. Samuels liv er knyttet til første Samuels bok i Bibelen. Den ytterste sirkelen har altså med de bibelske skriftene å gjøre. Jeg har rett og slett tro på det altså, at vi på et bibelkurs som dette her trenger å hjelpe hverandre inn i å spørre hvor i Bibelen skal jeg lese? Om jeg vil lese om Samuel. Og her altså, Samuels liv er knyttet til første Samuels bok, først og fremst i alle fall, i Det gamle testamentet. Det må vi si litt om. Samuel er i Bibelen både kalt for dommer og profet. Og det er jo det som ligger igjen da i undertittelen i temaet mitt. Samuel, profet og dommer i Israel. Hvis vi kan huske det, så har vi også hjelp til å plassere Samuel nettopp inn i det brytningspunktet i frelseshistorien som heter dommertiden og kongetiden. Samuel opptrer som et redskap i Guds frelsesplan nettopp i det dommertiden avløses av kongetiden. Han er dommer i Israel. Det er altså det ene som er å si om Samuel. I apostlenes gjerninger, der er Samuel berørt i alle fall to steder helt konkret. Og det er litt lærerikt å sette opp ved siden av hverandre, for nettopp disse to stedene knytter Samuel det ene stedet bakover i historien til dommertiden, og det andre stedet framover i historien til kongetiden og altså til profetenes tid. I apostelgjerningene 13, der leser vi en tale som Paulus på en av sine reiser holder. Denne talen er spesiell på den måten at den gjennomgår hovedtrekk i Israels frelseshistorie, slik den for oss altså er gjengitt i Det gamle testamentet. Hvis du ser der i vers 20, apostlenes gjerninger 13:20, så finner vi en liten beskrivelse av Samuel plassert inn i sin samtid. Og etter dette, nemlig etter at Herren hadde ført Israel inn i Kanaan ved Josva, og etter dette gav han dem dommere i omkring 450 år inntil profeten Samuel. Sånn som Paulus her framstiller det, så framstiller han Samuel som den siste personen i en lang rekke av dommere i Israel. Og da lærer vi altså, og det er noe vi skal lære på et bibelkurs, da lærer vi altså at Samuel er Israels siste dommer. Blar vi fram til apostelgjerningene 3, så finner vi igjen i en tale av Peter nå, Samuel nevnt. Hvis du ser der i vers 24, så knytter Samuel nå ikke tilbake til dommertiden, men nå knyttes han framover til det som skulle komme fra og med han, og etter hvert mye av i ettertiden. Apostelgjerningene 3, 24. alle profetene fra Samuel av og senere. Så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. Nå skal ikke jeg si noe mer om sammenhengen her, men det avsnittet som vi her er borte i fra Apostelgjerningene 3, er et av de aller viktigste avsnittene i Det nye testamentet, som begrunnelse for at den Jesus som en gang kom til jord, nemlig for å fullføre frelsesverket, han skal komme tilbake til denne verden, sette sine føtter på jorden enda en gang, da for å gjenopprette forholdet mellom Israel, Guds utvalgte folk i den gamle pakt, og himmelen. Det er et veldig lite påaktet avsnitt, og et veldig viktig. Jeg skal ikke si noe om det, men bare som tips. Apostelgjerningene 3 er uhyre viktig, som begrunnelse for å si at Jesus som kom en gang tilbake til vår jord, han skal komme tilbake og sette sine føtter på Oljeberget i denne verden. Med husvalelsens tider, står det her, nemlig for Israel, og dermed etter hvert for en hel verden. Men det er ikke vårt tema. Nå tar vi bare fatt i disse to avsnittene, eller disse to ordene fra apostelgjerningene, og så har vi fått fatt i denne saken. Samuel er dommer, den siste dommer, og profet, den første av de forkynnende profeter i Det gamle testamentet. Jo, jeg er klar over at både Abraham og Moses nok kalles profeter, men i den forstand som ordet her brukes, så er Samuel den første profet. Vi trenger jo ikke gå til apostelgjerningene bare for å begrunne at det er dommer og profet Samuel er. Dette har ikke de nytestamentlige forkynnerne tatt ifra seg selv. De har lest det i skriftene i 1. Samuels bok. Og skal du ha et par helt enkle referanser til det samme, så kan du få det, du som noterer. I 1. Samuel 7, der har vi kanskje det klareste ordet for at Samuel gjør dommerens gjerning i Israel. I sluttavsnittet i 1. Samuel 7, fra 15 til 17, der står det i klartekst, så ingen skal være i tvil om at vi har med å gjøre en dommer når vi taler om Samuel. Når jeg stresser det litt, så er det fordi det forteller oss at vi må forstå dommertiden for å forstå Samuels liv og gjerning. I slutten av 1. Samuel 7, 15, Samuel dømte Israel så lenge han levde, står det. År etter år dro han omkring til Betel og Gilgal og Mishpa og dømte Israel på alle disse stedene. Hver gang vendte han så tilbake til Rama, for der var hans hus. Der dømte han Israel, og han bygde der et alter for Herren. Så er vi i alle fall ikke i tvil om at det er en dommer i Israel vi har med å gjøre i historien om Samuel. Blar vi fram til kapittel 3, til avslutningsavsnittet, nettopp i det kapitlet vi begynte å lese fra i innledningen, så finner vi profeten Samuel skildra i klar tekst fra vers 19. Samuel vokste opp, og Herren var med ham, og lot ikke noen av sine ord falle til jorden. Da skjønte hele Israel, står det, fra Dan til Beersheba, at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og Herren ble ved å la seg se i Silo, for Herren åpenbarte seg for Samuel i Silo ved Herrens ord. Og da tror jeg vi har slått fast den saken, så det ikke skal være tvil. Samuel er dommer og profet i Israel, og hans tjeneste som leder i folket, det har altså både med dommertid og etter hvert med kongetid å gjøre. Så enkelt tror jeg vi skal si det, og så har vi plassert Samuel inn i den bibelske frelseshistorien. Så tror jeg òg, når vi nå prøver å sirkle Samuel inn ved denne sirkelen, de bibelske skriftene, at vi skal ta noen få enkle minutter og nevne hvilke skrifter i Bibelen lærer oss nettopp dommertiden å kjenne. Det tror jeg òg kan være godt å si, helt enkelt og systematisk. Og da er svaret tre skrifter i Bibelen, først og fremst i alle fall, lærer oss dommertiden å kjenne. Den første av bøkene, ja, det er jo enkelt, for de står etter hverandre, altså i den gammeltestamentlige kanon, som vi sier. Den første av bøkene, det er Dommernes bok. Så har vi en nydelig skildring i Ruths bok, der Ruth portretteres i et litterært, sier de som har greie på det, mesterverk. Og så har vi som det tredje skrift de 7-8 de første kapitlene nettopp i første Samuels bok. Vil du altså lære deg dommertiden bedre å kjenne, så er det disse tre skriftene du skal forholde deg til. Noen få ord om disse tre, så har vi knytta noen fakta til de. Dommernes bok, og her er de som forstår seg på historie, ikke helt samkjørt og enige, for det er ikke så enkelt å få liksom tidslinja til å stemme overens når det gjelder hvor lenge varte egentlig dommertiden. Vi sier i alle fall at mer enn 200, og kanskje bortimot 300 år, og muligens altså opp i 400 år, varte denne dommertiden i Israel. Jeg skal ikke kommentere det noe mer. Vi hørte jo et ord lest fra apostelgjerningen at i 450 år så gjorde dommerne Guds gjerning i Israel. Det ordet skal vi kanskje måtte si noe mer om hvis vi skal bruke det som belegg for hvor lang dommertiden egentlig straks er. Så jeg demper det litt ned. Men en 200-300-400 år av Israels historie har vi den tid som heter dommertiden. Og den forbinder Moses og Josva med kongerekka fra Saul, David og Salomo av. I sjiktet her imellom ligger dommernes tid i Israel. Hvor mange dommere leser vi om i Dommernes bok? Noen som har det i huet? Ja, vi leser om like mange dommere som vi har stammer i Israel og apostler i Det nye testamentet, så det er også lett å huske. Vi har 12 dommere, skildra i Dommernes bok da. 5 av disse dommerne kjenner vi en del til, fordi vi har en eller flere historier om disse dommerne, så vi vet mer enn regjeringstid og navn og alt dette her. Og disse 5 dommerne tror jeg vi kan navnet på, i alle fall 3-4. Vi kjenner Gideon, vi kjenner Jefta, og vi kjenner Samson. Så kjenner vi den kvinnelige dommeren, hun som samarbeidet med hærføreren Baruk, Debora, og så kjenner vi kanskje dommeren Ehud. Det er de 5 som Dommernes bok lærer oss best å kjenne. De 7 andre får vi bare navna på og regjeringstida til, og lite grann om hvem de kjempet imot. Ellers ingenting. Mer skal ikke vi si om Dommernes bok enn akkurat det. Ruths bok er en skildring som boken selv knytter til dommertiden. Eller på den tid, står i starten av Ruths bok, da dommerne styrte Israel, da hendte det at det ble hungersnød i Betlehem. Vet du hva navnet Betlehem betyr? Ja, det betyr brødhuset. Så det ble hungersnød i brødhuset, i brødboksen. Og det kan jo være en preken tekst til deg som formidler ordet til andre. Sannelig går an at det blir hungersnød i brødboksen, eller for mennesker som har med brødboksen å gjøre også i vår tid. Om vi har et spiskammer fullt av de beste og herligste og rikeste retter, så er det hungrende, sultne kristne mennesker overalt. Jo, sannelig gjentar historien seg om hungersnøden i brødhuset. Men det er jo ikke det vi taler om. Det fortelles om denne amerikanske statsmannen og fysikeren Benjamin Franklin. Han levde på 1700-tallet og var en av de mest toneangivende statsmenn i Amerika på den tiden. Blandet borti mange av de viktige begivenhetene i Amerika på den tida. Det fortelles at han en gang i Paris satt i en av de aller mest fornemme litterære kretsene, og tilkjennega at nå ville han lese en østens eller en orientalsk idyll som kanskje ingen i denne forsamlingen hadde hørt før. Og så leste han den østerlandske idyll, som han kalte det. Og det han leste var Ruths bok. Under lesningen så ble forsamlingen aldeles henført, fortelles det. De ble stumme og målløse over dette mesterverket som Benjamin Franklin nå hadde funnet og gjorde kjent i disse sirklene i Paris. Og da lesningen var ferdig, var denne forsamlingen altså skjønt enige om at dette var et av de aller mest oppsiktsvekkende litterære funn som var gjort på lange tider. Og så fortelles det riktig nok også da, at da Benjamin Franklin så gjorde kjent at den østerlandske idyll, den var lest ut fra Bibelen, så la begeistringen og stemningen seg ganske raskt. Men det er jo typisk holdning når det gjelder Bibelen fra en del sånne kretser. Men når Benjamin Franklin kunne gjøre akkurat det han gjorde, så er det et vitnesbyrd om at her er vi på høydene av det skjønneste, fineste av poetisk litteratur i Det gamle testamentet. Og du som er opptatt av de mange fine forbildene på Jesus, på hans frelsergjerning, på forholdet til hans folk, du skal lese Ruths bok. Du skal lese om løseren og om den løskjøpte. Du skal lese om løseren som så ble brudgom og gjorde den løskjøpte til sin egen brud. Og så har du et av de nydeligste bilder i Bibelen, både på vår forløsers gjerning og vår forløsers forhold til det forløste folket. Vi sier ikke mer om det. Ruths bok. Første Samuels bok, og nå forlater vi stort sett de to andre. Det er jo den boka som altså da forteller oss om dommeren Samuel. Og fordi jeg vet at det er mange av dere som er på bibelkurs for å bli kjent med Bibelen og lære de bibelske linjene å kjenne, så hadde jeg lyst i en liten og kanskje litt for rask, men likevel, oversikt, bare angi hvordan tegnes Samuels liv her i 1. Samuels bok. Det er heller ikke så vanskelig når vi bare har hørt det og fått satt det litt i system. Vi hører om Samuel i tre forskjellige livsfaser. De første tre kapitlene, de forteller om Samuels fødsel og hans barndom og oppvekst, både hjemme først og senere i helligdommen i Silo. Tre kapitler fra 1 til 3 om de første år i denne personens liv. Den andre fasen, det er fra kapittel 7 og 8. 20 år senere, fortelles det, altså 20 år etter dette første om Samuel var fortalt, så kommer historien om han som etter Elis død virkelig går inn i dommergjerningen i Israel. Og vi har et par flotte kapitler, nettopp i kapittel 7 og 8, av han som trer fram som den store dommeren, lederen i Israel. Det den andre fasen. Og den tredje fasen, det skildringen av den gamle mannen, den aldrende Herrens tjener. Vi møter han i kapittel 9, der han blir redskapet til å salve Saul som den første konge i Israel. Vi møter han i den fine begynnelse, og vi møter han som mannen som må følge Saul over høyden av sin kongemakt, og også et stykke på vei i den altfor bratte nedoverbakken som Sauls liv jo ble levd etter. Vi møter han også som mannen som salver David til konge. Det kommer i kapittel 16. Og vi hører så vidt også at David er innom Samuel når han er på flukt ifra Saul. Det hører vi om i kapittel 19, men det er ikke så viktig å ha fatt på det. Og så skildrer kapittel 25 i starten helt enkelt den gamle manns død og et folk som når de blir gjort kjent med den nyheten, sørger og sørger djupt. 1-3, barndomsskildringene. 7-8, skildringen av mannen som trer fram som dommer og som leder i Israel. Og så fra 9 og utover, skildringen av den aldrende Herrens tjener. Det slår en, og jeg syns personlig, og det griper tak igjen når en leser Samuels historie i Bibelen. Hvor skvær, hvor hel og hvor real, helstøpt på mange måter, denne mannen er. Livet, gudinnviet og gudsnært, er nok også hemmeligheten til at lederskapet hans blir så helhjertet, så betydningsfullt og så viktig for Israel som det nå en gang blir. Han er kalt for den andre Moses, denne Samuel. Og det er kanskje også ikke tatt helt ut av den bibelske sammenheng. I Jeremia 15 så sier jo nettopp profeten det, ja, om Moses, sier han, og Samuel sto for mitt åsyn, så skulle jeg likevel ikke ta meg av dette folket. Det er Herren som sier det inn i en fortvilt situasjon til Israel. Den andre Moses. Så det vi nå skal bruke de to siste bibeltimene til, nemlig å skildre lederen Samuel, det skildringen altså av han som kalt den andre Moses. Og den første, det var jo folkelederen fremfor noen. Da har vi brukt rikelig og sikkert nok tid på sirkelen Samuels liv og de profetiske skriftene, eller den bibelske verden. Og vi slår fast at Samuels liv er knyttet til den første Samuels bok, først og fremst. Så hadde jeg lyst å bruke også litt tid på den andre sirkelen, før vi tar noen ord om den siste. Da vil jeg si det sånn, og det er altså mellomsirkelen. Samuels liv er knyttet til vanskelige tider i Israel. Samuels liv er knyttet til de vanskelige tidene i Israel. Og nå hadde jeg lyst, og det var vel egentlig årsaken til at jeg leste fra begynnelsen av 1. Samuel 3 som utgangspunkt for denne første timen. Jeg hadde lyst til å gjøre oppmerksom på to uttrykk som brukt her i begynnelsen av 1. Samuel 3. For legger vi disse to uttrykkene ved siden av hverandre, kan de stå som illustrasjonsuttrykk for tida Samuel ble kalt til tjenerskap eller lederskap på Herrens vegne i Israelsfolket. Se nå i 1. Samuel 3 og vers 1. Der skildres denne tida ved en negativ beskrivelse. Herrens ord var dyrt i de dager, og av syner var det få. Det hadde vært rikelig med Herrens ord i tidligere dager, og det skulle komme rikelig av ordets regn også i senere dager. Men i disse dagene kom det sjeldent ord. Er sjelden kost, så blir også synene blant menneskene få. Det vil si, ofte kan det se ut som synene fremdeles er mange. Men hvis synene er mange i tider med få ord fra Herren, så er synene enten skeive, fargeløse eller spinngærne. Det er når Herrens ord får regne over hjertejorda, at hjertets øyne får lys og kan se. Å, men vi er privilegierte i ei uke som den vi akkurat har begynt på her, hvor Herrens ord skal få regne på den måten som vi nå opplever. Jeg har tro på at det skal være mange både her og i idrettshallen, og kanskje også ved radioen, de som skal sitte og høre utover høsten, som gjennom ordene fra Herren skulle få se noe som de ikke før har sett. Tenk om noen fikk se seg frelst. Tenk om noen fikk se seg løst i sin samvittighet. Tenk om noen fikk se lys i mørket. Tenk om noen fikk se, her er veien, etter måneder i tåke og i mørket. Da må du be Gud mye om synet. Så gir han svaret gjennom ordet. Men det er ikke bare mørkt. I vers 3 kommer en veldig positiv og fin skildring. Og nå tar jeg denne setningen ut av den konkrete sammenhengen som jo har med en bestemt kveld å gjøre og en bestemt helligdom. Men jeg har lyst til å si, i disse mørke tidene, med ord fra Herren som sjelden vare, så står det et uttrykk her: Guds lampe var ennå ikke sluknet. Så det var lyspunkt. Og de eneste lyspunkt som dommertiden bar bud om, det var nettopp når dommerne sto fram med ord fra Herren og fikk gjøre Herrens frelsergjerning i og med Guds elskede folk. I Det nye testamentet står et uttrykk som jeg kommer til å tenke på når jeg leser en setning som det der. Dess fastere har vi det profetiske ord, som vi gjør vel i å akte på, som en lampe som lyser på et mørkt sted. Husker du det uttrykket? Fra 2. Peter 1,19. Det profetiske ord, det er nettopp lampen som lyser på det mørke sted. Det ordet som nettopp i 2. Peter 1 er oversatt med mørkt sted, det er en oversettelse som bibeloversettelsene bruker som et valg, for de har flere muligheter. Ordet som er brukt som står altså et mørkt sted, det kan bety mørkt, men det er enda rikere enn det, i den grad et så negativt ord kan kalles et rikt ord. Det kan bety skittent. Det profetiske ord er lik en lampe som lyser på et skittent sted. Jeg skal fortelle, det var mye skitt i dommertida. som det er mye skitt i vår tid. Ordet kan bety tomt eller øde. Det profetiske ord er lik en lampe som lyser på et øde, tomt sted. Er det mennesker i vår tid som opplever tomhet? Jeg skal fortelle det her, akkurat som i dommertiden. Ordet kan bety mørkt, altså fravær av lys. Det er jo det som skaper mørke, det er fravær av lys. For straks lyset er der, ja, så er ikke det mørkt mer. Det profetiske ord er lampen som lyser på et skittent, tomt og mørkt sted. Dommernes bok, for å gripe tilbake til denne boka, er skildringen av et skittent, tomt og mørkt område i Israels historie. Det var godt, du, at Herren tente noen lys, også i denne på mange måter vanskelige tida. Og til deg som er interessert i en tidsbeskrivelse av dommernes bok og dommertida, så har jeg lyst til å gjøre deg oppmerksom på kapittel 2 i dommernes bok. Og når jeg gjør oppmerksom nettopp på et avsnitt der, så er det av følgende grunn. Jeg vet ikke noe avsnitt i dommernes bok som til de grader tegner dommertiden i klartekst, og som samtidig gir meg en følelse av dette er jo skildringen av min egen tid. Dommertiden og min egen tid har åndelig sett veldig mange likhetstrekk. Vi skal ikke lese mye, men gjør oppmerksom på avsnittet fra 6 til og med 19. Og det kan ikke vi lese alt i sammenheng. Men der har vi det avsnittet som skildrer de vanskelige tider, kanskje mer tydelig og klart enn noe avsnitt. Hvis dette kan klargjøre situasjonen, de vanskelige tider i dommertiden, så klargjør dette avsnittet også vesentlige ting ved vår tid. Den tid vi er kalt til å leve Guds liv ut, og kalt til å tjene Herren på vår måte. Vi leser litt. Dommerne 2 og vers 6. Da Josva hadde latt folket fare, og Israels barn var dratt hver til sin arvedel for å ta land i eie, tjente folket Herren så lenge Josva levde. Og så lenge alle de eldste levde, som overlevde Josva, og hadde sett alle de store gjerninger Herren hadde gjort for Israel. Men så døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener. Og så kommer en skildring av hvor gammel han var, og hvor han ble begravet. Og så kommer vers 10. Så ble hele dette slektledd, hele denne generasjonen, ville kanskje vi ha sagt, samlet til sine fedre. Og etter dem vokste det opp en annen slekt, en annen generasjon altså, som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerninger han hadde gjort for Israels folk. Vekkelsesgenerasjonen, glansgenerasjonen, de gyllene tiders generasjon, gikk i sin grav. Og etter dem vokste en ny generasjon opp, fremmede for vekkelseskreftene, fremmede for personlige erfaringer av Herrens frelse, fremmede i sitt erfaringsliv for makten i Guds hånd, i Guds ord og i Guds ånd. Og den generasjon som er fremmedgjort for de ting som sterkt preget tidligere generasjoner, de opplever den livslov at det skal ikke lange tida til før den nye generasjonen tar seg helt annerledes ut enn deres fedre. Og se nå i vers 11. Da, nettopp fordi avstanden til de ferske og personlige inntrykk fra Guds helligdom, fordi avstanden ble for stor, så var det en annen avstand som ble veldig kort, nemlig avstanden til omgivelsene. Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og dyrket baalene, står det. De forlot Herren sine fedres Gud, han som hadde ført dem ut av landet Egypt, og de fulgte andre guder, de gudene som folkene omkring dem hadde. Israels barn tilba dem og vakte Herrens vrede. De forlot Herren og dyrket Baal og Astartebildene. Og vi skal ikke gjøre mye detaljerte overganger her, men bare si til hverandre, dette er jo i veldig stor grad noe av det vi kjenner i et folk som vi oftere og oftere kaller et etterkristent folk. Men nå har jeg lyst til å si, da er det to ting vi ikke skal gjøre. Og det her, det er viktig. Vi skal ikke lukke øynene og drømme oss tilbake til 30-årene som om vår generasjon ikke har med vårt liv og vår tjeneste å gjøre. Jo, vi skal gjerne vitne mye om Guds store gjerninger, men vi skal gjøre det framtidsretta, i alle fall nåtidsretta. Ikke som glansskildring eller forherligelse av svunnende tider. Det sitter mange unge mennesker i forsamlingen her som har opplevd i møte med en del av de eldres vitnesbyrd om gamle tider en dobbel følelse. Det ene var så herlig det måtte ha vært å oppleve det, eller så heldige de var som opplevde det. Men samtidig en annen følelse som er negativ, enten sårt. Det er ikke min skyld at ikke det er vekkelse på mitt bedehus nå. Eller hvorfor kan ikke disse som vitner så sterkt og fint om de gamle tider, og så se i alle fall noen av mulighetene nå? Enkelte blir provosert, og noen blir frustrert. Jeg har ikke lyst til å unnskylde sånne reaksjoner og sånne holdninger, men jeg har lyst til å si at sånne reaksjoner er egentlig ganske naturlige. Hvis en får en følelse av at det er en slags ansvarsfraskrivelse av nåtiden, gjemt under de sterke, fine ord om fortiden. Kjære tilhørere, vår generasjon er vårt ansvar. Forrige generasjon var den forrige generasjons ansvar. Mitt folk og min generasjon, det er mitt kall. Da skal vi heller ikke gjøre det som en lett gjør i møte med sin egen tid, nemlig forbanne mørket. Det er nok av de som forbanner mørket. La oss løfte lyset. La oss lære av Samuels vidunderlige liv og livsprogram, der han er lysbæreren i de vanskelige tider. Det skal ikke bli mye forbannelse av mørket i dette bibelkurset. Det kan jeg love, tror jeg, både på egne vegne og på de andres vegne som skal stille seg fram. Men jeg skulle ønske det ble mye og sterke opplevelser av å se lyset som ble løfta. Samuel og dommerne, de valgte ikke sitt tjenesteområde eller sin tjenestetid. Det ble besluttet i himmelen. Vår generasjon er vårt ansvar. De vanskelige tider var Guds arbeidsområde og er Guds arbeidsområde. Gud signe deg som står på i din bygd, som står på i din forsamling, som trår til for at den oppvoksende generasjon skal få se lyset i ellers vanskelige tider. Og nå er vi i målområdet. Vi trenger en liten pause før vi skal til med neste time. Men den indre sirkel som nå skal knyttes til når det gjelder timene videre, det må være denne. Samuels liv som var knyttet til første Samuels bok, som var knyttet til vanskelige tider, var knyttet til særs gode oppvekstvilkår. Nærmiljø snakkes det om nå for tida. Å lese de første tre kapitlene av første Samuels bok, det er ikke skildring av himmelen. Det er ikke skildring av det syndfrie. Men det er skildringen av en gutt som fikk vokse opp i gode, trygge og fine oppvekstvilkår. Og jeg har virkelig gledet meg til å sette ord på disse par-tre momentene som tilkjennegir de trygge, gode oppvekstvilkårene. Men nå er klokka sånn kommet at jeg bare skal nevne det første helt enkelt til slutt. Det første som var Samuels trygge, gode oppvekstvilkår, det er knyttet til ordet hjemme. Hjemme. Ei mor og en far og et hjem som i alle fall de aller første år av Samuels liv ble opplevd, var noen av de aller viktigste forutsetningene at Samuels liv og hans lederskap blei det blei. Og hør nå, det var i noe rent hverdagslig Herren ga disse oppvekstvilkårene. I et alminnelig hjem i Rama. Jeg kjørte forbi Rama for en liten måned siden. En fjellandsby på venstre siden av veien når du kjører mot Tiberias. Liggende oppå der med en del grå hus. Et eller annet sted på den flekken var et hjem der en liten gutt utbedt fra Herren og gitt tilbake til Herren fikk gå sine første skritt. Ja, der han lærte å gå. Det var ikke syndfritt. Det var en mann med to koner og flerkoneri. Det var et hjem med rivalisering mellom de to mødrene. Det var et hjem, ikke syndfritt. Men det var et hjem med et alter for Herren. Det bodde en tilbeder der. Det bodde en som hadde noe å gi tilbake til Gud, som han hadde fått så mye av. Og kombinasjonen hverdagsliv og Guds liv satte sine uutslettelige spor i Samuel. Og så vil jeg slutte sånn. Jeg tror de snakket sammen i det hjemmet. Ellers kunne de aldri ha tatt den vesle Samuel med til Silo. Levert han der, farløs og morløs. De må ha snakket mye sammen i det hjemmet. Kjære mamma og pappa som sitter her. Snakker vi med barna våre? Eller snakker vi til de? Jo, vi kjefter, og vi markerer, og vi freder våre holdninger, og vi klargjør våre synspunkter. Vi snakker til, men snakker vi med? Så mange psykiske, vonde områder de oppvoksne kunne vært spart for om de hadde snakket sammen hjemme. Så mange valg som kunne ha vært lettere å ta om de hadde snakket sammen. Og så mye enklere det hadde vært å ta til seg de varme ordene om Gud som en god far om de hadde snakket sammen hjemme. Gud velsigne hjemmene våre og barna våre, Herre Jesus. Vi ber stille om å få leve et rikt og rent Guds liv ut i vår egen generasjon. Vi ber Herre om å bli dyktiggjort som et redskap i din hånd. Og vi ber i tilknytning til det siste som nå ble sagt, om velsignelse, Herre, over hjemmene våre. Vil du åpne opp imellom oss? Hjelp oss ikke bare å snakke til hverandre, men å snakke med hverandre. Bryte barrierene. Drive tausheten på dør. Våge å være ærlige og nære med hverandre. Kanskje noen disse dagene Jesus skulle få den påminnelsen om å begynne å snakke sammen hjemme. Amen.